Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Real FM 97,8 για την Αθήνα και 107,1 για τη Θεσσαλονίκη μας. Την κούκλα, την αγάπη μου. Το πολυφωνικό ραδιόφωνο, το μαχητικό, το ανεξάρτητο ραδιόφωνο, στο οποίο δεν υπάρχει διευθυντική γραμμή, δεν υπάρχει κεντρική γραμμή. Κάθε ραδιοφωνικός παραγωγός λέει ελεύθερα τη γνώμη του. Να σας θυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή η Real News και αυτή την Κυριακή, αλλά και με υπέροχες προσφορές. Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα του Γρηγορίου Ξενόπουλου υπό τον τίτλο «Μεγάλη γυναίκα», εμπνευσμένο από αληθινά γεγονότα και πρόσωπα σε μια συλλεκτική σκληρόδετη έκδοση για τη βιβλιοθήκη σας. Μαζί, Μαστορέματα, το περιοδικό με χρήσιμες οδηγίες για ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Και Maison & Decoration, το κορυφαίο περιοδικό για τη διακόσμηση με όλες τις νέες τάσεις για την καλοκαιρινή σεζόν. Αυτή την Κυριακή και μυθιστόρημα του Γρηγορίου Ξενόπουλου και δύο περιοδικά, τα Μαστορέματα και το Maison & Decoration, είναι στη Real News. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Θέλετε να προωθήσετε την επιχείρησή σας όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται σε Facebook, Instagram και Google, αλλά δεν ξέρετε πώς? Γι' αυτό είναι εδώ οι ειδικοί του Κοσμοτέ Digital Marketing for You, που έχουν όλες τις λύσεις που χρειάζεστε για να πετύχετε τα ιδανικά αποτελέσματα για τη σωστή διαφήμιση της επιχείρησής σας στο ίντερνετ. Μπείτε τώρα στο cosmote.gr / Digital Marketing for You ή καλέστε στο 210-6333-890 για να μάθετε περισσότερα. 210-6333-890. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Πρωτέρια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιλινέως, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου με παροχές που πλησιάζουν τις 300.000 σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε κι εσείς την Πρωτέρια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέρια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Αν πέταγε ο Αντώνης Δελατόλας με αεροπλάνο πάνω από τον Πειραιά, Θα το κατεβάζαμε στο Καραϊσκάκι, πείτε μου. Γελάς.
Με αρρώστατο θα πέφταμε.
Με αρρώστατο. Μόλις βλέπαμε το αεροπλάνο με τον Παναθηναϊκό Αντώνη Δελατόλα, θα γινόταν αναγκαστική προσγείωση στο Καραϊσκάκι. Και επιτόπου σύλληψη. Λοιπόν, πέρα από την πλάκα, Αντώνη μου, πώς τα είδες όλα αυτά?
Με τους κατασκόπους.
Ναι, ναι. Με τον δημοσιογράφο, με το αεροπλάνο που το κατέβασαν με το ζόρι στη Λευκορωσία, με τους κατασκόπους που μπήκαν από την Αθήνα μαζί, προφανώς, διότι ακολουθούσαν τον δημοσιογράφο και είχαν αποστολή να τον κατεβάσουν στη Λευκορωσία.
Να αρχίσουμε λίγο γκρίνια.
Ναι, να αρχίσεις.
Λοιπόν, κοίτα, επειδή η εκπομπή σου είναι αυτή που είναι, πρέπει να τα λέμε τα πράγματα που τα λέμε τις περισσότερες φορές, γιατί καμιά φορά δεν ξέρουμε και τι ακριβώς συμβαίνει με το όνομά τους. Καταρχήν υπάρχουν κάποιες ευθύνες σε ό,τι αφορά τις ελληνικές αρχές. Θα σας το εξηγήσω αμέσως και γρήγορα στους ακροατές μας τι εννοώ. Έρχεται εδώ μια ηγέτιδα της αντιπολίτευσης εκεί, η οποία την κυνηγάει εκεί ο δικτάτορας, και μιλάει στους Δελφούς, στο συνέδριο των Δελφών. Και έχει μαζί της έναν δημοσιογράφο, ο οποίος μάλλον κατά πάσα πιθανότητα κάνει και την επικοινωνία της. Λοιπόν, θα ήταν λογικό οι δικές μας υπηρεσίες να έχουν το νου τους.
Αυτός βέβαια δεν ήταν δηλωμένος στην αποστολή που συνόδευε την αρχηγό της αντιπολίτευσης.
Όχι, ήταν εδώ όμως.
Ήταν εδώ, ναι.
Ξέρουν αυτά. Ναι. Ήταν εδώ και ήταν και στους Δελφούς. Στους Δελφούς εννοώ στο συνέδριο.
Εδώ, στο συνέδριο, ναι.
Μπράβο, ναι. Λοιπόν, άρα λοιπόν θα έπρεπε να έχουν το νου τους. Εν τότες δεν συμβαίνει αυτό και μπαίνουν στο αεροπλάνο. Προφανώς στο αεροδρόμιο δεν είναι η δουλειά τους να ελέγχουν αν είναι πλαστά ή όχι, αν δεν είναι εύκολο από τα κομπιούτερ τα διαβατήριά τους, και μαζί τους μπαίνουν και πράκτορες της Λευκορωσίας ή λένε τώρα και της ΚΚΜΠ, λέει μάλλον ο πρόεδρος της αεροπορικής εταιρείας της Ολλανδικής.
Ναι, ναι.
Και γίνεται αυτό που έγινε μια, και καλά του είπε η ελληνική κυβέρνηση, κρατική αεροπειρατεία. Αυτό το πρωτοφανές. Βγαίνουν και τρία άτομα που δεν συνεχίζουν για Λιθουανία.
Βγήκε και ένας Έλληνας, λέει, ανάμεσά τους.
Ένας Έλληνας, ναι. Θα έπρεπε ήδη να υπάρχουν, να έχουν δοθεί τα ονόματα, να έχουν υπάρχουν οι φωτογραφίες, ποιοι είναι αυτοί οι τρεις και ένας Έλληνας που κατέβηκαν και ο θελός μαζί με τους πράκτορες. Για να δούμε τι έχει συμβεί. Άρα κάποιες ευθύνες έχουμε εδώ που επιβάστηκαν, ήταν εδώ πράκτορες, δεν τους πήραμε χαμπάρι και έγινε αυτό που έγινε, που κακώς έγινε, και επιτέλους φάνηκε, δεν το πίστευα οφείλω να σου πω, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεχίζοντας τους αποκλεισμούς στην δικτατορία εκεί της Λευκορωσίας, προέβησε πολύ σκληρές δηλώσεις και έκοψε και τον αέριο χώρο για τα αεροπλάνα της συγκεκριμένης χώρας. Αυτό είναι το story, έχει βάθος ακόμα, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε από την κυβέρνηση κάποιες εξηγήσεις και αποκαλύψεις για το ποιοι ήταν αυτοί οι τρεις και κυρίως ο Έλληνας που κατέβηκε μαζί με τους πράκτορες στην Λευκορωσία.
Τώρα αυτό συνέπεσε βέβαια και με την συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Δένδια, με τον Ρώσο ομολογό του, τον κύριο Λαυρόφ, και φαντάζομαι έριξε κάποια σκιά στη συνάντηση.
Ναι, προφανώς, και δεν ξέρω αν δεν θα μάθουμε σε αυτή τη φάση, και έτσι σημαίνει πάντα, αν στο κατεδίαν είχαν και μια συζήτηση για αυτά. Και βέβαια ένα δεύτερο κομμάτι που δεν έχει σχέση με τους κατασκόπους είναι, το είχαμε πει και την περασμένη εβδομάδα μαζί, η έλευση του Τσαβούσουγλου στην Αθήνα την άλλη.
Τριανταμία. Τριανταμία έρχεται.
Που θα δείξει αν θα έχει μια πιο ουσιαστική από μια εθιμοτυπική συνάντηση κάποιων λεφτών ο κ. Μητσοτάκης με τον Ερντογάν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στα μέσα Ιουνίου.
Το κορυφαίο.
Και άκουσα ότι μπορεί να πάει στα Χανιά ο Τσαβούσουγλου, αλλά δεν το βλέπω πολύ πιθανό.
Το κορυφαίο σχόλιο της ημέρας, Αντώνη, δεν το έκανε ούτε εσύ ούτε εγώ, το έκανε ακροατής μας. Δεν θυμάμαι, θα βρω τώρα σε λίγο. Πρόσεξε τι είπε. Αμέσως, λέει, η Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρώσεις κατά της Λευκορωσίας. Στην Τουρκία που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο επί χρόνια, ακόμα την απειλούν.
Δεν έχει δίκιο.
Απόλυτο. Απόλυτο. Καλημέρα, Αντώνη μου. Ευχαριστούμε.
Καλημέρα, αγαπημένε.
Καλημέρα. Smuggy there.
φωνή. Χάμουμε. Λυνέται και σένα σου αξίγεινα. Μπερκούμε. Κούμα χόλταλ την ελιό. Λυνέται σε γιό. Μόνε σημαν. Λυνέ σημαν. Μου έτυλεν για πελέ.
Λοιπόν, πάμε τώρα για να πάρουμε 2-3 σύντομα σχόλια για την πολιτική επικαιρότητα από το κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Πάνο Σκουρλέτη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Ραντζή Νικολάου.
Θα ξεκινήσω ζητώντας ένα σύντομο σχόλιο σας για όλη αυτή την ιστορία με το Λευκορώσο δημοσιογράφο και την κρατική εντός εισαγωγικών αεροπειρατεία και εκτός εισαγωγικών δηλαδή που προκάλεσε και τις έντονες διεθνείς αντιδράσεις, τις αντιδράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι λέτε?
Νομίζω ότι ο χαρακτηρισμός ταιριάζει απόλυτα σε αυτό που είδαμε να συμβαίνει. Ο χαρακτηρισμός δηλαδή της κρατικής αεροπειρατείας. Από εκεί και πέρα, στο σκέλος που αφορά την χώρα μας, ξέρετε, η αξιοπιστία μιας χώρας κρίνεται και κατά πόσο αποτελεί ξέφραγκο αμπέλι για ξένες υπηρεσίες και πράκτορες. Όχι πως θεωρώ ότι δεν υπάρχει καμιά χώρα η οποία να μην χαρακτηρίζεται την παρουσία ξένων υπηρεσιών, αλλά αυτό διαφέρει από το να αλωνίζουν. Με αυτή την έννοια υπάρχουν οφειλόμενες απαντήσεις εκ μέρους της κυβέρνησης και της ΕΕΠ βέβαια κατ' επέκταση. Και το τι ακριβώς έγινε, πώς έγινε και αν ελήφθηκαν όλα τα μέτρα που θα έπρεπε να γίνει έτσι ώστε να μην είμαστε στο επίκεντρο αυτής της κατάστασης και να υφιστάμεθα μια κριτική ως χώρα.
Η υπόθεση αυτή συνέπεσε ατυχώς θα έλεγα με την συνάντηση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών με το Ρώσο ομόλογό του στο Σότσι. Πιστεύετε ότι έριξε σκιές στην προσπάθεια επαναπροσέγγισης Ελλάδας-Ρωσίας, διότι οι δύο χώρες τα τελευταία χρόνια δεν ήταν, οι σχέσεις τους δεν ήταν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση?
Προφανώς δεν είναι και η ευτυχέστερη συγκυρία αυτό που συνέβη. Ωστόσο, οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών δεν μπορούν να καθορίζονται από το συγκεκριμένο συμβάν χωρίς να θεωρώ ότι είναι κάτι αμεληταίο. Αλλά νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλά άλλα πράγματα να κουβεντιάσουμε με την Ρωσία και κατά συνέπεια θα πρέπει να επικεντρώσουμε σε αυτά.
Τώρα, ένα δεύτερο σχόλιο που θέλω, κύριε εκπρόσωπε, κύριε Σκουρλέτη, είναι αυτό που αφορά τα όσα συνέβησαν στα Γεράνια και γενικά το θέμα της προστασίας από τις πυρκαγιές, της οργάνωσης του ελληνικού κράτους για να αντιμετωπίζει κάθε χρόνο αυτή την περιβαλλοντική μάστιγα των πυρκαγιών.
Κοιτάξτε, εδώ πέρα έχουμε μια αναντιστοιχία σε σχέση με τις μεγαλοστομίες, τις πομπόδεις δηλώσεις και ένα σχεδιασμό ο οποίος είχε εξαγγελθεί και ψηφιστεί ως νόμος, ο νέος νόμος για την πολιτική προστασία πέρσι το φθινόπωρο, σε σχέση με αυτό που βλέπουμε στην πράξη. Δηλαδή, πραγματικά ενοχλεί το γεγονός ότι τα αέρια μέσα δεν είχαν ήδη νοικιαστεί. Σε μια χώρα με τα γνωστά προβλήματα, με τη γνωστή αρνητική παράδοση σε σχέση με τις πυρκαγιές στα Πευκοδάση και με δεδομένο ότι έχουμε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη κατάσταση στον τομέα του κλίματος, επιδεινούμενη. Η κλιματική κρίση δεν είναι πια αλλαγή, πρόκειται περί κρίσης την οποία την βιώνουμε, θα είναι πανταχού παρούσα και διαρκώς. Άρα δεν μπορούμε να σχεδιάζουμε βάσει τις εμπειρίες προ 10 και 20 ετών. Δεν αντιλαμβάνομαι για παράδειγμα την εποχικότητα των μέτρων. Δεν υπάρχει πια εποχικότητα των μέτρων και ιδιαίτερα τα δάση απαιτούν μόνιμο προσωπικό το οποίο έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνει, όχι μόνο κατά την καλοκαιρινή περίοδο για να προλαβαίνει φωτιές ή να σβήνει φωτιές, αλλά και όλο το προηγούμενο διάστημα για να ανοίγει δρόμους, να κάνει κλαδέματα όλο τον χρόνο. Αυτό επιβάλλει μια σύγχρονη προσέγγιση στο θέμα της προστασίας των δασών. Από την άλλη όμως υπάρχει και κάτι το οποίο ρίχνει μια βαριά ευθύνη στην κυβέρνηση. Αναφέρομαι στην υπόθεση των δασικών χαρτών και του κτηματολογίου. Αυτή η υπόθεση που είχε μπει στο ψυγείο επί δεκαετίες και ξεκόλλησε επί κυβέρνηση των ημερών ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα κατηγορηθήκαμε ότι φαρπάσουμε τη γη από κάποιους, ότι πάμε να βλέπουμε δάση εκεί που δεν υπάρχουν. Όχι πως δεν υπάρχουν προβλήματα, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Τώρα πάγωσε ξανά. Δεν είναι απάντηση δηλαδή σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, ευρωπαϊκή χώρα, να μην έχουν λυθεί ζητήματα που έχουν λυθεί από τον προηγούμενο, τις αρχές του προηγούμενου αιώνα σε όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό λοιπόν είναι μια διάσταση την οποία θέλω να την υπογραμμίσω. Από εκεί και πέρα ας αφήσουμε τα μεγάλα λόγια, ας μάθουμε από τα λάθη μας του παρελθόντος και να οργανώσουμε καλύτερα αυτή τη δουλειά.
Το επόμενο σχόλιο που θα ζητήσω, κύριε Υπουργέ, κύριε Σκουρλέτη, είναι αυτό που αφορά την επανεκκίνηση του ελληνικού τουρισμού και την εικόνα που εμφανίζει η χώρα μας σε ό,τι αφορά τα επιδημιολογικά δεδομένα. Πώς βλέπετε τις εξελίξεις?
Κοιτάξτε, ο τουρισμός είναι μια κρίσιμη παράμετρος σε κάθε περίπτωση. Ωστόσο και εδώ βλέπουμε μια έλλειψη ενός έγκαιρου σχεδιασμού. Δηλαδή ενώ ο κλάδος έχει ανοίξει, ακόμη δεν έχουν βγει μια σειρά υγειονομικά πρωτόκολλα και πολύ περισσότερο δεν έχει υπάρξει ένα σχέδιο επανεκκίνησης και στήριξης των τουριστικών επιχειρήσεων. Κινδυνεύουμε δηλαδή με αφορμή την πανδημία να δούμε μεγάλες ανατροπές πια στον τουριστικό κλάδο σε σχέση με την βιωσιμότητα των τουριστικών επιχειρήσεων. Καλά είναι τα μεγάλα σχέδια, ή μάλλον δεν είναι τόσο καλά αν κοιτάξει κανείς το περιεχόμενό του σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά να δούμε και τις δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις που σχετίζονται με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο με τον τουρισμό που τώρα καρκινοβατούν. Από εκεί και έπειτα, η πορεία του εμβολιασμού που είναι και αυτή μια παράμετρος της κουβέντας που κάνουμε. Φαίνεται ότι τελικά ο εμβολιασμός στον γενικό πληθυσμό θα καθίσει σε ένα ποσοστό κάτω από αυτό που θα θέλαμε, αρκετά κάτω από το 70%. Πρέπει άρα λοιπόν να συνεχιστεί η προσπάθεια να πιστεί ο κόσμος να εμβολιαστεί και επειδή είναι ένα θέμα το οποίο θα το αντιμετωπίσουμε και του χρόνου και τον μεθεπόμενο χρόνο όπως λένε οι γιατροί, ανεξάρτητα αν θα έχουμε τέταρτο κύμα πανδημίας, δεν μπορεί η κυβέρνηση στο κρίσιμο θέμα της πατέντας που αφορά λοιπόν την παραγωγή μαζικών και αξιόπιστων εμβολίων, άλλα να κάνει τη μία φορά ο Πρωθυπουργός να είναι εναντίον, άλλα να κάνει μετά τις δηλώσεις Biden και άλλα να ψηφίζει ως η Νέα Δημοκρατία, η αντιπρόσωπη της Νέας Δημοκρατίας στο Ευρωκοινοβούλιο προχθές. Αυτή η κοροϊδία σε κρίσιμα ζητήματα δείχνει την αναξιοπιστία της παρούσας κυβέρνησης.
Να κλείσουμε, κύριε Σκουρλέτη, με ένα σύντομο σχόλιο σας για την εξέλιξη των εργασιών της Προανακριτικής Επιτροπής για το θέμα των τηλεοπτικών αδειών και για τα όσα εκεί είπε, φωτογραφίζοντας τον ΣΥΡΙΖΑ και τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Νίκο Παπά, τον αρμόδιο υπουργό εκείνης της εποχής, ο επιχειρηματίας Καλογρίτσας.
Προσέξτε τώρα, εδώ υπάρχει η απόλυτη εργαλειοποίηση της Προανακριτικής Επιτροπής. Θα έχουμε εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας μια αποσπασματική διαρροή των όσων λέγονται μέσα στην Επιτροπή. Τυπικά η Επιτροπή είναι κλειστή. Κανείς μας δεν έχει πρόσβαση σε αυτήν, ούτε και εγώ που είμαι βουλευτής στα πρακτικά της από τη στιγμή που δεν είμαι μέλος της. Άρα εξυπηρετεί μια πολύ συγκεκριμένη σκοπιμότητα, την σκοπιμότητα που εξ αρχής υπήρχε. Η Νέα Δημοκρατία, μην μπορώντας να πείσει ότι κατά το παρελθόν δεν ήταν αυτή η οποία έχτισε τις σχέσεις διαπλοκής ανάμεσα στην πολιτική εξουσία, τα οικονομικά κέντρα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, προσπαθεί αυτή τη στιγμή να αντεπιτεθεί με αυτόν τον τρόπο. Η αξιοπιστία του μάρτυρα νομίζω κρίνεται από όλους μας. Δεν φαίνεται ότι την διαθέτει ο κύριος Καλογρίτσας, ο οποίος έχει συνομιλήσει με όλους τους πολιτικούς χώρους κατά καιρούς. Από εκεί και έπειτα, και εγώ όπως εσείς, αυτά που βλέπω από τις διαρροές σχολιάζω, μη έχοντας μια προσωπική γνώση των πραγμάτων.
Ευχαριστώ τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Πάνο Σκουρλέτη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.